9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Severnoj Kosovskoj Mitrovici najverovatnije će ponovo birati gradonačelnika. U Izraelu sahrana bivšeg premijera Ariela Šarona. Saznaćemo ime dobitnika Ninove nagrade za roman godine. Na Australijan Openu pobeda Ane Ivanović i Vesne Dolonc, dok se Novak Đoković priprema da počne odbranu titule. Naši rukometaši utakmicom protiv Poljske počinju odbranu srebra na evropskom prvenstvu. U Beogradu 4, Novom Sadu, Kragujevcu 0, Nišu minus 1 stepen, tokom dana sunčano s temperaturom do 13 stepeni.
Posle politički veoma burnog vikenda na severu Kosova i Metohije, kako sada stvari stoje u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, građani će najverovatnije birati novog gradonačelnika. Rok za formiranje vlasti u tom gradu istekao je pošto su izabrani gradonačelnik Krstimir Pantić i još nekoliko odbornika odbili da preuzmu mandate. U Kosovskoj Mitrovici je i naša Tanja Vujsić. Tanja, da li je Krstimir Pantić objasnio zašto je odbio da preuzme dužnost?
Krstimir Pantić se oglasio i rekao da je podneo ostavku zato što ne može više da sarađuje sa Aleksandrom Vulinom. Naime, on je kazao da ne može da gleda kako na račun stranke koje pripada, a to je inače SNS, Vulin gradi infrastrukturu svoje stranke Pokreta socijalista na Kosovu i Metohiji. Takođe je dodao da nije želeo da potpiše tekst na kome se nalazi grb Kosova i obeležja koja govore o tome da je Kosovo republika, jer bi tako prekršio Ustav Srbije. On je rekao da zbog toga i dva odbornika sa njegove liste, dakle liste Srpska iz Severnoj Kosovskoj Mitrovici, takođe nisu hteli da potpišu ovakve izjave. Međutim, ono što može nezvanično je da se čuje je da će pomenuta dva odbornika ipak tokom nekoliko narednih dana potpisati ovo, dok Krstimir ostaje pri svom stavu i pri svojoj ostavci.
I što sada dalje? Ima li kakvih reakcija iz Prištine?
Za sada još uvek nema nikakvih reakcija iz Prištine. Danas tokom dana bi trebalo da Ministarstvo za lokalnu samoupravu podnese svoj izveštaj da li je u sve četiri opštine, naravno uključujući i Kosovsku Mitrovicu, bilo sve po zakonu, jer njihovi predstavnici su inače prisustvovali konstitutivnim sednicama u Leposaviću, Zvečanu, Zubinom Potoku i, kako sam već rekla, u Mitrovici. Ono što je zanimljivo da je Centralna izborna komisija saopštila da oni naprosto nemaju sada više nikakve ingerencije što se tiče svega ovoga, a u stvari je na predsjednici Kosova Tifete Jahtjage da na preporuku Ministarstva lokalne samouprave raspiše neke ponovne izbore, što će se najverovatnije i dogoditi, jer ova situacija je prosto jedan presedan koji se do sada nije desila, ali ovo što sam rekla je neki najverovatniji scenario za ovako nešto. Ima još 15 dana, jer bi u narednih 15 dana najstariji odbornik trebalo da sazove još jednu sednicu na kojoj bi se izabrali predsjednik Skupštine i potpredsjednici, a nakon toga se išlo opet na izbore za gradonačelnika Kosovske Mitrovice.
Tanja, hvala ti najlepše na uključenju. Pratit ćemo svakako šta se i dalje dešava. Iz Kosovske Mitrovice javila se naša Tanja Vujsić.
Do kraja ove sedmice očekuje se da predsjednik Skupštine raspiše izbore koji će se u Beogradu održati 16. marta. Iako sve stranke tvrde da su spremne za izbore, imena kandidata i moguće koalicije za sada su nepoznati. Ni ovoga puta Beograđani neće birati direktno gradonačelnika. Glasaće za liste, a onda će stranke koje uđu u Skupštinu grada, odnosno buduća većina, izabrati gradonačelnika.
U međuvremenu raste pritisak demokrata na lidera stranke Dragana Đilasa da se povuče sa čela demokratske stranke. Do sada je 30 odbora DS-a zatražilo njegovu ostavku. Očekuje se da se u narednim danima ovoj inicijativi priključi još najmanje oko 30 odbora. Talas nezadovoljstva krenuo je iz Vračara i Zemuna, a za utorak su zakazane sednice još nekoliko odbora DS-a u Beogradu, koji je bio najjače uporište sadašnjeg lidera. Đilas poručuje da ostavka za njega nije opcija, dok je počasni predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić poručio je da je nužna mobilizacija unutar same stranke, jer su izbori blizu. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Markom Blagojevićem iz CESID. Gospodine Blagojeviću, kako objasniti što se ovo dešava u Demokratskoj stranci?
stanje u toj stranci prosto danas nije ni malo briljantno. Ta stranka stoji lošije nego u posljednjih 10 i više godina. Postoji puno ljudi u partiji koji su sigurno tim stanjem nezadovoljni. I otud i ovakva reakcija. Ovo u principu moglo se dogoditi u bilo kojem trenutku. Sada da li ovaj trenutak dobar za to ili ne, to je već jedno sasvim drugo pitanje.
Kako sada stvari stoje, da li je izvesnija smena Dragana Đilasa ili cepanje stranke, obzirom da se tu pojavljuje više struja, a i neke druge stranke čini se da polako pokušavaju da uruše?
Znate kako, samo po sebi postojanje struja nije ozbiljan problem. Struja je u Demokratskoj stranci uvijek bilo. Kakav će biti ishod ovog procesa u Demokratskoj stranci, ja tu u ovom trenutku ne umem da vam kažem. Ukoliko pretpostavljamo da će izbore u Srbiji biti jako brzo, zbog toga sam postavio pitanje prosto da li je ovo pravi trenutak da se u takve procese uđe. Demokratska stranka je prošla kroz ovakav proces, podsjetit ću, i 2003. godine. Međutim, ne pre izbora. Tako da ukoliko da sada oko ove inicijative uspe da se okupi velika većina odbora, to je jedna stvar, ali koliko se stane negde na pola puta ili se i ne dobaci do polovine, to je već nešto sasvim drugo.
I kome bi odgovarala ovakva situacija, odnosno kome odgovara ovakva situacija u Demokratskoj stranci, a u kontekstu toga da se očekuju novi izbori?
Ovakva situacija u Demokratskoj stranci zasigurno ne bi trebalo da odgovara nikome u Demokratskoj stranci na kratak rok. E sada, kome ovo ide u prilog, to zavisi malo i od pitanja da li ćemo mi sada uskoro imati parlamentarni izbor ili ne. Dakle, ukoliko ova inicijativa prosto ne dobije na zamahu, to je situacija koja ne bi trebalo da pogoduje bilo kome.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9.
Molim, prijatno.
Prijatno, naš sagovornik bio je Dragan Blagojević iz CESID-a.
9:07, ovo je Radio Beograd 1. U Užicu, posle pripremnih radova, punim kapacitetom počinje izgradnja alternativnog vodovoda, koji bi trebalo da snabdeva 60.000 stanovnika pijećom vodom. Pošto su poslednje analize vode pokazale da je ona bakteriološki i toksikološki ispravna, od danas će se najverovatnije u bolnici ponovo obavljati operacije. Iz Užica javlja Zoran Žeravčić.
Vreme će, prema prognozi meteorologa, biti saveznik građevincima i narednih dana, pa se sa puno optimizma očekuje da 25. januara voda sa Sušičkog vrela poteče kroz slavine Užičana. 210. inženjerijska brigada Vojske Srbije brzo je i efikasno za samo 4 dana probila trasu kojom će narednih dana biti postavljan cevovod. To je zadatak za 70 radnika preduzeća Jedinstvo Sevojno, koji će posao završiti najduže za 8 dana, kaže vlasnik preduzeća Mića Mićić.
Kvalitetan je materijal, imamo kvalitetnu opremu, kvalitetne majstore, mislim da možemo to stvarno da odradimo u roku koji je zadatak.
Posle 5 dana, tokom kojih su zbog mutne vode u slavinama u Užičkoj bolnici stopirane sve operacije osim hitnih slučajeva, od danas se ova zdravstvena ustanova vraća u redovan režim rada. Analize su pokazale da je voda hemijski i bakteriološki ispravna, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr. Vladimir Đukić.
Tim što želim da naglasim da se redovno kontroliše svih 26 cisterni koji građanima Užica dostavljaju pijaću vodu.
Radna grupa Vlade Srbije za koordinaciju aktivnosti na izgradnji vodovoda sa Sušičkog vrela pozvala je sve proizvođače vode da dok traje nestašica vode za piće u Užicu, doniraju flaširanu vodu za bolnicu, vrtiće, dom za stare i druge prioritetne potrošače. U sredu treba da počne sa radom posebna radna grupa u kojoj će se naći i eksperti sa nekoliko fakulteta sa zadatkom da sačini plan sanacije akumulacije Vruci, sa koje je zbog pojave algi zabranjeno korišćenje vode za piće.
A virus gripa stigao je u Srbiju. Virusa tipa AH1N1 unela je jedna novosađanka koja je tokom novogodišnjih praznika boravila u inostranstvu. Ipak veći broj obolelih očekuje se tek od narednog meseca, kaže Dragana Dimitrijević, nacionalna koordinatorka za grip iz Instituta Batut.
Sa početkom školske godine sa što hladnijim vremenom možemo da očekujemo i veći broj potvrđenih slučajeva i obolelih. Što se tiče virusa gripa i virus gripa A i virus gripa tip B sa simptomima temperatura koja ne mora da bude visoka, bolovi u mišićima, zglobovima, kašalj, ali što se tiče i A i B, što je važno, jedan i drugi znači mogu da dovedu do komplikacija, ali tipa ima veći epidemijski potencijal. Važno je znati da je vakcina protiv gripa, odnosno vakcinacija, najbolja i najefikasnija mera u borbi protiv ove bolesti.
Epidemiolozi kažu da još nije kasno da se vakcinišete.
Bivši izraelski premijer Ariel Sharon biće sahranjen na porodičnom imanju u pustini Negev na jugu Izraela, pa prethodno će biti održana komemoracija u izraelskom parlamentu u Jerusalimu. 11. izraelski premijer umro je posle 8 godina provedenih u komi posle moždanog udara. Nevena Kostadinović.
Na komemoraciji u Knesetu govorit će predsjednik Šimon Peres, premijer Benjamin Netanjahu, predsjednik parlamenta, ali i američki potpredsjednik Joe Biden i bivši britanski premijer Tony Blair. Prisustvo su najavili i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov i njegov nemački kolega Franz-Walter Steinmeier. Šaronovi sinovi, na čiji zahtev će sahrana i sve ceremonije biti otvorene na javnost, izgovorit će molitvu za oca. Građani koji žele da mu odaju posljednju poštu već se okupljaju. Uradio je mnogo stvari za ovu zemlju i mir u regionu. Bio je važan za mene, ali i najveća politička figura u Izraelu. I zbog svega toga želim da budem ovdje. Na putu ka privatnom ranču, gde će biti sahranjen uz najviše državne počasti, održat će se specijalna komemoracija generalštaba izraelske vojske. Da sve protekne bez incidenata, pobrinuće se nekoliko stotina oficira, policajaca i dobrovoljaca. Sharon je jedan od legendarnih i najkontraverznijih izraelskih lidera, čiju su smrt Palestinci slavili, a slično je reagovao i čitav muslimanski svet, preneli su izraelski mediji. Našoj javnosti poznat je po tome što je odbio da podrži NATO intervenciju 1999. godine.
Mada je do vanrednih izbora u Tajlandu ostalo još 20 dana, protesti u Bangkoku se ne smiruju. Demonstranti su počeli da blokiraju deo po deo grada, zahtevajući da premijerka pod hitno podnese ostavku. Protivnici vlasti nisu zadovoljni ni izborima, već nastoje da sadašnju privremenu vladu zamene takozvanim Narodnim savetom po svom izboru.
Ovo su vesti u 9. U Srbiji se večeras dočekuje nova godina po julijanskom kalendaru. Proslave na trgovima organizovane su više gradova, ali ne i u Beogradu. U prestonici pak neće izostati vatromet iznad hrama Svetog Save. Novosađani i njihovi gosti srpsku novu godinu dočekaće na trgu, tamo i Bojana Karavidić. Bojana, dobro jutro. Šta je pripremio grad Novi Sad za svoje goste i za novosađane?
Dobro jutro, i kako je najavljeno, u Novom Sadu se očekuje velika novogodišnja žurka, čak veća nego što je bila za novu godinu 31. Na velikoj bini, koja nije ni sklanjana proteklih dana za vreme božićnih i novogodišnjih praznika, nastupit će 4 izvođača. To će biti prvo Jelena Tomašević, Nikola Rokvić, Nataša Bekvalac, a pred ponoć će se pojaviti Željko Joksimović, koji će svojim pesmama, a zatim odbrojavajući sekunde do ponoći, biti onaj koji će novoseđanima čestitati novu godinu, koja se slavi po julijanskom kalendaru. Ali prvi zvaničnik će biti gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, koji će svojim sugrađanima da kaže neku lepu reč u ovoj novoj godini. U užem centru grada ulice će biti zatvorene već od 15 sati, od 3 sata danas popodne, i tako će biti do 4 sata sutra ujutru. Obezbeđenje će biti kao i do sada uvek jako. Tu će biti redari koji će kontrolisati sve prilazne ulice ka tom koncertnom ograđenom prostoru, na koji neće biti dozvoljeno da se unose bilo koje vrste hladnog i vatrenog oružja, pirotehnike, napitaka u metalnoj ili staklenoj ambalaži i ostalih predmeta koji mogu da ugroze bezbednost. Još samo da kažem da je ovo drugi put da se nova godina po julijanskom kalendaru obeležava, slavi na glavnom Novosadskom trgu, tako da očigledno to postaje svojevrsna tradicija.
Hvala, bila je ovo Bojana Karavidić iz Novog Sada. I u Čačku će večeras biti veselo, javlja Silvija Pašajlić.
Program na gradskom trgu u Čačku počinje večeras posle 22 sata. Dženan Lončarević pevaće na dočeku pravoslavne nove godine na gradskom trgu, a pored besplatnog koncerta sviraće i neki od dubačkih orkestara iz Čačka. U ponoć će tradicionalno biti priređen vatromet. Najavljena je jedna novina, moleban, koji će održati čačanski sveštenici 15 minuta pre ponoći. Biće to molitva za napredak grada i svih Čačana. Doček pravoslavne nove godine grad će koštati oko 400.000 dinara i to podrazumeva troškove oko postavljanja bine i ozvučenja, organizacije obezbeđenja skupa i vatrometa.
Nišlije mogu da biraju između dva mesta gde će dočekati Srpsku novu godinu, javlja Ozren Rašić.
U parku Sveti Sava program će danas početi već od 13 časova nastupom žonglera, glumaca i pevača i to će biti program namenjen najmlađima, kaže Nebojša Krstić, predsednik Niške opštine Medijana, koja po tradiciji u ovom parku organizuje doček pravoslavne nove godine.
Sve će to trajati negde do 17:30. Onda će biti organizovan dečiji doček pravoslavne srpske nove godine uz jedan vatromet i nakon toga naši najmlađi sugrađani idu svojim kućama.
Krstić najavljuje da će zvanični doček nove godine po julijanskom kalendaru u parku Sveti Sava početi u 21:30.
Ide celovečernji program, opet uz učešće niških grupa, Plastic Sunday, Penthouse Band i nakon 12 sati grupa Saita sa svojim saradnicima. Ulepšeće to veče, naravno uz jedan bogat vatromet oko ponoći i na taj način ćemo mi dočekati, znači, pravoslavnu srpsku novu godinu.
Osim u parku Svetog Save, Nišlije će večeras imati i priliku da srpsku novu godinu dočekaju na još jednom otvorenom prostoru i to sa DJ-em Terry Lee Brownom iz Nemačke na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi. Program će početi u 21:30, a ulaz je slobodan.
Idemo sada u Kruševac, tamo novogodišnja zabava na otvorenom počinje u 21 čas, javlja Dragan Lazić.
Kruševljane će za doček pravoslavne nove godine na trgu kosovskih junaka zabavljati i pevač Čato Pejović, Oskar Bend iz Kraljeva i lokalni muzičari. Gradska uprava je obezbedila i besplatan prevoz iz 12 pravaca, tako da na doček mogu doći i građani iz prigradskih naselja. Po restoranima, tvrde ugostitelji, još ima slobodnih mesta i one su znatno povoljnije. Veliki broj Kruševljana pravoslavnu novu godinu dočekaću u krugu porodice uz bogatu postnu trpezu, u miru, dostojanstveno, bez, kako kažu, bahatog ponašanja, jer za mnoge je Sveti Vasilije veliki i porodična slava.
U Kosovskoj Mitrovici večeras će na centralnom gradskom trgu Šumadija biti organizovan doček nove godine. Celodnevni program počinje u 11 časova otvaranjem ulica Otvorenog srca. U 16:30 i dečiji maskembal, zatim počinju koncerti, a u ponoći i vatromet.
Žiri za dodelu Ninove nagrade za roman godine u 12:30 proglasit će pobednika za 2013. O tome ko je ušao u najuži izbor, Milena Božović-Manić.
Romani Taj, Gorana Gocića, Mi izbrisani, Slobodana Vladušića, Zlatno doba, Silvane Hadži Đokić, Vazdušni ljudi, Sonja Nestesijević i Arkadija Milete Prodanovića u najužem su izboru za dodelu Ninove nagrade, o čemu su pisali pisci u protekloj godini. Član žirija Vasa Pavković.
Veoma su različite teme o kojima naši pisci pišu i pokušavaju da pišu, ali mislim da sada dominira u stvari sa jednim, rekao bih, čak negativnim preznakom pričanje o sadašnjem trenutku, o tranziciji, o mukama ljudi, pogotovo o mukama žena, savremenih žena u Srbiji.
Ime dobitnika 60. Ninove nagrade biće objavljeno u podne. Odluku će doneti žiri u kome je, pored Vase Pavkovića, Ljiljana Šop, Vladislava Gordić-Petković, Mileta Ćimović-Ivkov i Mića Vujčić.
Film 12 godina ropstva osvojio je Zlatni globus u kategoriji dramskog ostvarenja, a film Američka prevara u kategoriji mjuzikla ili komedije. Alfonso Cuarón je najbolji reditelj, režirao je ostvarenje Gravitacija. Najbolja dramska glumica je Kate Blanchett, glumac je Matthew McConaughey. U kategoriji komedije to su Amy Adams i Leonardo DiCaprio, koji su takođe dobili Zlatne globuse.
Lepe vesti stižu iz Melbourna sa otvorenog prvenstva u Australije u tenisu i time ćemo i početi ovaj sportski blok. S nama je Stevan Kovačević.
Upravo tako, na terenu u Melbourneu počelo otvoreno prvenstvo Australije. Ana Ivanović i Vesna Dolonc slavile pobede. Ivanovićeva je savladala Holandžanku Kiki Bertens 6-4, 6-4, a Dolonc Španjolkinju Laru Arue Barena 2-6, 6-2, 6-4. Branilac titule, četvorostruki pobednik australijskog Grand Slema, Novak Đoković, igra na centralnom terenu protiv Slovaka Lukaša Lacka. Podsećam, Srbiju će na otvorenom prvenstvu Australije predstavljati još Dušan Lajović, Jelena Janković, Bojana Jovanovski i u dublu Nenad Zimonjić. U Danskoj na svetskom prvenstvu rukometaša naša reprezentacija danas počinje borbe u C grupi. Od 18 sati protivnik je Poljska. Prvi meč je uvek najteži, ali na muci se poznaju junaci. Verujemo u naše reprezentativce. U drugom susretu sastaju se Francuska i Rusija. Danas u grupi D igraju Hrvatska, Belorusija i Švedska, Crna Gora. Juče, podsjećam, Danska, Makedonija 29-21, Češka, Austrija 20-30, Španija, Mađarska 34-27 i Island, Norveška 31-26. Košarka, ABA liga, juče odigrane i dve posljednje utakmice 16. kola. Partizan pobedio slovenačku Krku 80-67, najbolji Kinzi sa 17 i Bogdanović sa 14 poena. Crno-bele ponovo predvodio trener Duško Vujošević. Mega Vizura poražena u Laktašima od Igoke 83-80. I fudbal od sutra zvanično. Nemanja Matić napušta Benfiku i seli se u Chelsea.
Hvala bi ovo Stevan Kovačević.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Šta se dešava sa srpskim pravosuđem? Kako je shvaćena najava da će biti kažnjene sudije čiji su predmeti zastareli? Ko je sve nezadovoljan radom sudova i zašto je sindikat pravosuđa resornom ministru, pored svojih zahteva, uručio i kompas? Talasanje ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Trenutno u Beogradu 6, u Novom Sadu 4, u Kragujevcu 2, u Nišu 1, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 13 stepeni.
A posle 8 godina od jutra se ponovo saobraća voz na relaciji Kraljevo i Jagodina. Planirano je da to putovanje traje nešto više od 3 sata. Bile su ovo vesti u 9 na Radio Beogradu 1. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Nikolina Trivunović i Miroslav Vojvodić. U pola 10 na našem programu čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20.10 počinje novinarenje. Želimo vam prijetan dan.